بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birincisi, öz və dəyərli zaman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə ucu böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, Allah Subhanahu wa Taala'nın üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağa edibsə, nədən ki çəkinmək əmr edibsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Və ilk öncə Rəbbimizə sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, Allah Subhanahu Taala yəni bu cünə fürsət verib bizə. Yəni, belə bir şəkildə toplanırıq, Rəbbimizi xatırlayırıq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi zikr edirik və bu neymətə görə Allaha sonsuz aydan bir sənalar olsun. Dua edirəm ki, Allah subhanahu taala dəstlərimizin sayını daha da çox alsın və bu dəstləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli etsin. İnşallah bugünkü qonağımız, yenə də həmişəyə kimi sevdiyimiz qardaşımız Səid İsrafilov qardaşdır. Səid qardaş, bugün artıq 70-ci buraxılışımızdır.
Allah mübarək eləsin.
Allah razı olsun. Və inşallah qiyamətin kiçik əlamətləri barəsində 5-ci dərsimizdir inşallah. Və paylaşmağı və həmçinin də videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın. Və həmçinin də kanala abunə olmağı da unutmayın. Chat, yəni sual-cavab bölgəsi bağlıdır. Dərs bitəndən sonra sual-cavabı açacaq inşallah. Buyurun Səid qardaş.
İnnel hamdülillahi nahmeduhu və nestaînuhu və nestağfiruhu. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. İlk öncə Allahdan qorxmağızı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Biz sizə, sizdən əvvəlki ümmətlərə tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik, buyurur Allah Taala öz kəlamında. Və Kamal qardaş dediyi kimi, kiçik əlamətlər, qiyamətin kiçik əlamətlərinin tədrisini davam edirik. Və bugün bəzi kiçik əlamətlərə toxunacaq, hansı ki, qiyamətə yaxın baş verəcək və bəzisi də baş verib artıq. Və bu əlamətlərdən hansı ki, qiyamət saatına yaxın yayılacaq, zinanın yayılmasıdır, zinanın çoxalmasıdır. Hansı ki, insanlar arasında bu pis əməl, bu xəbis əməl çoxalacaq, artacaq. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, bu qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Ona görə İmam Buxari və Müslimin səhihində Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. qiyamət saatlarını zikr edəndə deyir ki, və yadharu zinə. Zina üzə çıxacaq, yəni izhar olacaq. Yəni gizli olmayacaq artıq zina, açıq, aydın olacaq. Və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, insanlara aldadıcı illər gələcək başına, yəni aldadıcı illəri görəcəklər. Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. həmin hədisdə və təşiyyül fəhişə, pozğunluq yayılacaq. Yəni insanlar arasında, yəni kütləvi şəkildə pozğunluq yayılacaq. Və bundan daha da pis, daha da əzəmətli, xəbis bir zinanın halallaşdırılması olacaq. Yəni zinanı halal görən insanlar olacaq. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Musa Əşəri radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə deyir ki, ümmətimdən qövmlər olacaq, yəni insanlar olacaq ki, onlar zinanı və ipəyi halal görəcəklər. Və axır zamanda da, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, axır zamanda da möminlər artıq qalmayanda, o vaxt ki, meh gələcək, hansı ki, o da kiçik əlamətlərdəndir. Kimin qəlbində zərrə qədər iman varsa, onların ruhunu alacaq, onlar qalmayanda artıq ən şərli insanlar qalacaq. Ən şərli insanlar qalacaq və onların üzərində qiyamət qopacaq. Və Nəvvas radiyallahu anhunun hədisində Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, fəyəb və yəbqa şirarun nəs. Şər insanlar qalacaq, yətəhərəcunə fihə təhərəcül humur. Onlar heyvan kimi və ya ulaq kimi, yəni uzunqulaq kimi cinsi əlaqədə olacaqlar. Yəni açıq aydın küçələrdə və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v fəəleyhim fəqumusə. Qiyamət saati onların üzərində qopacaq. Və Əbu Hüreyradan başqa bir rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v and içir. Deyir ki, nəfsim əlində olana and olsun ki, bu ümmətdən, yəni bu ümmət tükənməyincə, yəni qiyamət saatı qopmayacaq. Və elə olacaq ki, yəni qiyamətə yaxın, yəni bu ümmət, yəni möminlər artıq qalmayandan sonra elə olacaq ki, kişi qadını küçədə elə yolda uzadacaq, Peyğəmbər s.ə.v buyurur. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v onların ən xeyirlisi, bu qalmış insanlardan ən xeyirlisi o kəs olacaq ki, deyəcək ki, heç olmasa divarın arxasına keçərdim. Heç olmasa
yəni, bu divarın arxasına. Həyə aradan qalxacaq ki, yəni, həyə, insanların qabağında eləyəcək əvvələ.
Bəli, yəni pozğunluq o qədər çox olacaq ki, şər insanlar qalacaq. Onların ən xeyirlisi bu kəlməni deyən olacaq. Yəni ən şər insanlar qalacaq. Ona görə Qurtubi rahimehullah deyir ki, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi möcüzələrdən bir möcüzədir. Və xəbər verib ki, bu işlər olacaq. Və deyir ki, xüsusən də bizim zamanımızda artıq var, deyir Qurtubi rahimehullah. Qurtubi rahimehullah hicrətin 656-cı ilində vəfat edib. Ona görə də əgər Qurtubinin zamanında artıq yəni bu cür zina yayılmışdırsa, insanlar onu özləri üçün halallaşdırmışdılarsa, gör bizim zamanımızda artıq nə dərəcədədir və qiyamətə yaxın daha da şiddətli olacaq. Yəni bu zinanın artması qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Həmçinin kiçik əlamətlərdən ribanın yayılması, ribanın, yəni sələmin yayılması, sələm verənlərin və ya sələm yiyənlərin, faizlə iş görənlərin artması, yayılması, bu da qiyamətin kiçik əlamətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, insanlar arasında bu günah yayılacaq. Yəni riba, sələmçilik və ya sələm yemək bu günah yayılacaq, artacaq və qiyamətin və ya qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, insanlar baxmayacaqlar yedikləri halaldır yoxsa haramdır. Yəni ona fikir verməyəcəklər. Onlar üçün fərqinə varmayacaqlar. İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, saat öncəsi riba izhar zuhur edəcək. Yəni riba artıq üzdə olacaq, gizlin olmayacaq. Ola bilsin nə vaxtsa gizlin olub İslam tarixində, yəni insanlar günahdan qorxduğu üçün çəkinib etmirdilərsə, artıq qiyamət saatına yaxın və ya qiyamət qopana yaxın bu əlamət artıq üzdə olacaq. Və İmam Buxari və Müslim də səhihində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, insanlara elə bir zaman gələcək ki, kişi və ya insan baxmayacaq malını hardan alır. Halaldan götürür, yoxsa haramdan götürür. Və əksər müsəlmanlar təəssüf olsun ki, artıq yəni bu günahda fəaldır, yəni bu günahın içində batıb gedir və baxmırlar qazancları halaldandır, yoxsa haramdandır. O fikirləri ancaq dünya malını cəm etmək üçün. Ona görə bu məsələ önəmli məsələlərdən biridir.
Bu günləri də görürsən ki, o faiz verənlər çoxalıb, ay həqiqətən də. Yəni istənilən bir mal alırsan, görürsən deyir ki, gecikdirdin, üstünə faiz gələcək və yaxud da illik bu qədər ödəməlisən.
Və görürük ki, yəni faizi alıb vermək daha da asanlaşdırılıb.
Müxtəlif çox asan yollar elə.
Müxtəlif rahat yollarla.
Yəni, iş yerində nə üçün lazımdır? Şəxsiyyət vəsiqəsi götürdür gəl.
Yəni faiz o dərəcədə asanlaşdırıb ki, insanlar artıq həyat tərzi faizdə çəkir. Ona görə görürsən ki, faiz verən müəssisələr və ya banklar sayı olduqca artmaqdadır. Və İmam Buxari rahimehullah və Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun bu hədisini xüsusi yer ayırıb öz kitabında. Bu hədisi zikr edəndə Allah Taalanın Əl-İmran surəsi 130-cu ayəsinin fəslində qeyd edib. Və qeyd edib ki, fəsil Allah Taala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu la ta'kulur riba da'afa mudaafa." Ey iman gətirənlər, qat-qat artıraraq riba yeməyin. Bu ayəni gətirəndən sonra fəslin adı olaraq Əbu Hüreyrə radiyallahu anhunun hədisini gətirib ki, insanlar zaman gələcək ki, insanlar baxmayacaqlar qazandıqları halaldır, yoxsa haramdır. Və riba yayılmaqdadır və qiyamətə yaxında daha da çox olacaq. O dərəcədə ki, seçemeyeceklər. Halal hansıdır, haram hansıdır.
Hansın?
Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi kiçik əlamətlərdən musiqinin və ya musiqi alətlərinin və ya musiqiçilərin çoxalması və musiqinin halallaşdırması. Səhl ibn-i Səd deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, axır zamanda üç şey olacaq. Xasf, qadf və məsx. Yəni, üç şey. Xasf, yəni insanlar yerə batırılacaq və daşqalaq olunacaq. Yəni, bu işlər artacaq deyə, zina artacaq deyə daşqalaq da artacaq. Həmçinin də məsx deyir Peyğəmbər s.ə.v. Yəni, insanlar çevriləcək. İnsandan heyvana çevrilmələr olacaq. Və bəzisi baş verib. Ona görə Quran və sünnəyə baxsan, görərsən ki, elə ümmətlər olub ki, Allah Taala onları insan ikən, onları etdiyi günahlara görə heyvana çevirib. Və Quranda bu öz əksini tapır, xüsusən də yəhudilər haqqında nazil olan ayələrdə. Və deyilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Və mətə dəlik, ya Rasulallah, bu nə vaxt baş verəcək? Yəni, bu üç dediyin nə vaxt baş verəcəkdir ki, İzə zaharatil məadif vəl qeynət. Əgər musiqi alətləri çıxsa, izhar olsa və müğənnilər izhar olsa. Bunlar olsa...
İnə atırsan, daş atırsan ki, müğənniyə deyir.
Yəni, bu əlamətlər artıq olacaq. Bunlar olacaq. Və bu əlamətlərdən dedi ki, çoxu əksəri olub. Yəni, xüsusən də o qövümlər ki, Allah Taala onları dəyişib, heyvan edib, əzab olaraq onlara verib. Bunlardan bəziləri baş verib və qiyamətə yaxın da gözlənilir ki, bu əlamətlərdən nəsə olsun. Və musiqinin halal olması da və ya musiqi alətlərinin halal olması da, musiqiçilərin meydana çıxması da bu əsrdə də var. Bundan əvvəlki əsrlərdə də artıq görmüşük. Ona görə görərsən, tarixinə baxsan, musiqi alətlərinin çıxması görərsən ki, çox qədim zamanlara çıxır. Qədim zamanlara gedir.
Səid qədər, bir də dinləyicilərimizə musiqi barəsində qısa da olsa bir danışan. Çünki çox vaxt görürsən, ibadət əhlidir, amma deyir, musiqiyə qulaq asıram, yəni muğama qulaq asıram, nə bilim deyir. Sakitləşdirir məni biri deyir.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi
və səlləm ağlayıram deyir qulaq asıram. Hərəsi bir şey qulaq asır.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm musiqini haram edib. Bu hədis özü göstərir ki, bu xəbərdarlıqdır. Yəni bu hədis əslində əzab vəd edir. Ki o vaxt ki izhar olacaq musiqi və ya musiqi alətləri və ya müğənnilər, artıq bu əzabı gözləməlisən. Xasfdır, qazfdır, həmçinin məsxdır. Yəni bu əzabdır. Allah Taala yəni bunu vəd verib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dili ilə ki, bu işlər izhar olduqda bu aqibət bu olacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib, nə çox hədislərdə musiqini haram olmasını Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Həmçinin bəzi ayələrdə təfsirlərinə baxsaz, Allah Taala bəyan edib ki, musiqi və musiqi alətləri haramdır. Xüsusən də İsra surəsində gəlib və digər Luqman surəsində şeytana və ya onun dilindən buyurur ki,
Loğman 6, Loğman 6, bir də İsra sırası 54 səhv etməyəm.
Elə olmalıdır, yəni 54-cü ayədə. Deyir ki, sən onları içərisindən, yəni insanların içərisindən kimi istəyirsən, öz səsinlə oynat və ya aldat. Və təfsirdə səhabələr hamısı yetkinliklə deyirlər ki, bu musiqi alətlərinə aiddir. Musiqiyə aiddir. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qulaqlarını tutardı eşidəndə onu. Yəni keçəndə hardansa nəsə musiqi eşitsəydi, qulaqlarını tutub keçərdi və ümmətinə də qadağan edib musiqini dinləməyi və musiqi ilə qəlblər rahat tapmır, rahatlıq tapmaz heç vaxt. Yəni, o bəhanədir, şeytanın hiləsidir. Qəlblər ancaq Allah Taala buyurduğu kimi Allahın kəlamı ilə, yəni Allahın kəlamını oxumaqla, onu dinləməklə rahatlıq tapır. Və bundan da daha şiddətlisi, yəni bu alətlərin üzə çıxmasının daha şiddətlisi musiqini halallaşdırmaq. Demək ki, halaldır Quran və sünnədə və toxunacaq bəziləri İbn Həzmin sözünə əsaslanıb musiqini halal görməsi batil bir şeydir. Və musiqinin haram olması Quran və sünnədə öz əksini tapıb. İmam Buxari rahimehullah Hişab ibn Əmmar radiyallahu anhudan rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, Əbu Musa Əşəri dedi ki, eşitdim Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, ümmətimdən bir qövm olacaq və ya qövmlər olacaq, yəni insanlar olacaq. Halal görəcəklər zinanı, ipəyi, içkini, musiqi alətlərini. Və sonra buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. və bir qövm gələcəklər bir dağın yanına, hansı ki varlı insanlar olacaq olar və yanlarından onlara məxsus sürüləri keçəcək. Lakin kasıb insan onların yanına gəlib öz ehtiyacını istəyəndə onlara deyəcəklər ki, gedin, sabah gəlin və onlar yatacaqlar və səhər Allah Taala dağı onların başlarına uçurdacaq. Yəni səhərə yaxın. Və başqalarını buyurur ki, və başqalarını da Allah Taala heyvanlara, donuzlara və meymunlara çevirəcək ta ki qiyamətə kimi. Yəni onlar bu halda qalacaqlar, meymun və ya donuz olaraq. Səbəb nədir? Halallaşdırdıqlarına görə. Musiqini, içkini,
Allahın haram etdiyini halallaşdırdıqlarına
görə. İpəyi və ya zinanı və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, adlarını başqa qoyacaqlar hətta. İndi içkidən, içkini halal olmaqdan danışanda orada görəcəksiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onlar içki içəcəklər, adını başqa qoyacaqlar. Başqa cür adlandıracaqlar. Və İbn Həzm bu hədisi zəif gördüyü üçün baxmayaraq İbn Qayyim rahimehullah ona sübut edir ki, 6 yolla ki, bu hədis səhih hədisdir. Yəni bunu yozmağa, zəifləşdirməyə bir əsas yoxdur. Bəziləri bu hədisi zəif gördüyü üçün musiqini halallaşdırıblar özünə. Lakin onların halallaşdırması batildir. Bu hədis sabitdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə və Buxari rahimehullah bu hədisi öz səhihində nəql etməsi bəs edir ki, bu hədis səhihdir. Çünki Buxari rahimehullah öz kitabında ancaq səhih rəvayət edib. Səhih hədisləri və kimsə də ondan onun kitabında hansı hədisi zəifləşdirməyə çalışsa da, lakin İbn Həcər rahimehullah deyir ki, kim bu oradakı hədislərə, yəni nəqlinə və ya onun rəvayət etdiyi ravilərə tən etməyə çalışsa da, lakin sonda söz yenə Buxarinin sözü olur. Yəni Buxari rahimehullah ancaq səhih rəvayətlər və ümmət icma edib ki, Buxarinin nəql etdiyi hədislər səhihdir, icmadır. Və həmçinin qiyamət saatının əlamətlərindən içkinin çoxalması və içki içənlərin çoxalması və içkinin halallaşdırılması var. Və bu da qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, gəlib buyurub ki, insanlar içki içəcəklər, lakin onun adını başqa bir şey qoyacaqlar. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, qiyamət saatının əlamətlərindən içkinin içilməsidir. Yəni, spirtli içkilərin içilməsidir. Və necə ki, bundan əvvəlki hədisdə də qeyd olundu, hansı ki, musiqi alətlərinin və ya musiqinin halallaşdırması haqda olan hədisdə də gəldi ki, Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, içkini halallaşdıracaqlar insanlar qiyamət saatına yaxın və ya qiyamət saatının əlamətlərindəndir ki, insanlar içki içəcəklər. Halbuki, yəni içki artıq hər cəmiyyətdə baş alıb gedir. Nəinki kafirlərin cəmiyyətində, müsəlman toplumunda da artıq içki demək olar ki, halallaşdırılmış səviyyədədir. Yəni, hər kəs içir və özünə bəhanə də axtarılır. Uydurma hədislər də bəziləri zikr edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. keçirdi. Gördük, içirlər, dedi, noş olsun və ya çox gəldi, dava elədilər, dedi, haram olsun. Haram olsun. Yəni, da, özlərinə bəhanələr də gətirirlər ki, biz içib dava elədik, dalaşmırıq ki, biz içib, yəni, özümü idarə edə bilirəm. Peyğəmbər s.ə.v. içini haram edib. Nə sərxoş edirsə, deyib ki, azı da, çoxu da haramdır. Və buyurub ki, Peyğəmbər s.ə.v. içki pisliklərin anasıdır. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, abidlərdən birinə təklif olunur ki, ya öldürüləcək, ya içki içəcək, ya zina edəcək, ya da kimisə qətl edəcək.
Hansını sən seçmək?
Yəni, o da elə bilir ki, içkini seçsə daha ən rahatı olacaq. Və içkini içir, zina edir, sonra zina etdiyi qadını da öldürür. Yəni, günahların hamısını edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, pisliklərin anasıdır içki. Və Peyğəmbər s.ə.v. səhabələr İçkinin haram olmağını eşitdiyində həmən tərk etmişdilər. Soruşmamışdılar nə üçün, niyə olmaz, biz az içirik, biz dava eləmirik, belə şeylər soruşmamışdılar. Baxmayaraq onların cəmiyyəti, Qureyş və ərəblər ən çox içki içənlər idilər. Bəli. Bəzi sahabələr, yonsam, qadasını eşidəndə hələ də sürələrində içirdilər, var idi. Eşidən kimi tökdülər yerə, bəzi rəvayətlərdə, ya ki, Mədinənin küçələrini gəzmək olmurdu iyindən, spirtin iyindən o qədər. Spirt axıdmışdılar küçələrə.
Hədə çay belə.
Çay kimi axıdmışdılar. Və gəlib ki, bəzi sahabələr içirdilər hələ haram olmamışdan qabaq. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-in əmisi Həmzə içirdi. Lakin Peyğəmbər s.ə.v qadağan olmamışdı. O içkili halda danışdıqlarına Peyğəmbər s.ə.v fikir vermirdi. Gəlir ki, bəzi rivayətlərdə Peyğəmbər s.ə.v görür ki, içkilidir, yaxınlaşır ona. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, siz hamınız mənim atamın nökərləri olmusunuz. Sonra heç nə demir, bilir ki, içkinin təsirindən danışır. Lakin içki haram olandan sonra səhabələr bu xəbis və pis əməli tərk etdilər.
Bildiyim qədər özə Səid qardaş o içkinin haram olmasına yani Ömer Racalanhu müvafık olmuştu. Yani Ömer
Ha,
Racalanhu
onun
her defa soruşurdu diyene Allah
ayet nazil oldu.
Subhanahu
Bak
Teala
bunu.
böyle ayetler nazil
Belki
ediyordu.
ona göre yani o cemiyette içki yayılmıştı diye Allah Teala birbaşa qadağan eləmədi. Mərhələli şəkildə qadağan olub içki. Bəziləri deyir ki, yəni içki bir dəfə qadağan eləməyib ki Allah Teala. Amma sonunda yenə də Allah Teala onu təhrim
Haram
edib.
edin.
Nə üçün mərhələli idi? Həmin toplumda o yayıldığına görə insanlar birdən-birə ondan əl çəkə bilməzlər deyə Allah Teala'nın hikmətindən ilk öncə dedi ki, zərəri xeyrindən çoxdur. Sonra
Yani,
dedi ki, namaza durmayın. Sonra dedi ki, haramdır. Yəni qəti şəkildə
yani
ta qiyamətə kimi.
onlar onun haram olduğunu bilmirdiler İslam gelene kadar. Peygamber
Bəli.
sallallahu aleyhi ve sellem onlara kadar etti. Allah
Bəli.
Teala kadar etti onlara. Ama bizdeki insanlar Müslümanlar diyene, özlerini İslam'a nispet ederler diyene, bunlar bilirler ki haramdır. Eğer icazı olsa öz uşağına soku verdiği kimi diğer gelip
Bəli.
oğlumunu isim. Ama icazı vermir bunu öz uşağına.
Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem beyan edib ki, bu qiyamət saatından olacaq və beyan edib ki, necə ki, Ubadə ibn-i Samit'dən rivayet olunur ki, Peyğəmbər dedi ki, ümmətimdən bir tayfa olacaq, içkini halal edəcəklər özlərinə. Və onu başqa adla adlandıracaqlar. Görsən ki, əsrlər boyu içkini başqa adla adlandırıblar. Bəziləri cənnət suyu deyib, bəziləri ruhi içkilər deyib ki, yəni
Evet.
haramlığına şey eləməsin.
Həkimlər de, bizde həkimlər deyir ki, özü dizinfeksiya eləmək üçün gərək gündə səhər tezdən 50 gram içəsən. İçəri təmiz deyir.
Yəni
Böyle
içki
bir...
içili boyuna müalicə eləməyə şəriət icazə vermir.
Yani
Çünki
bir
bunda
şəfa deyilən bir xeyir
bir
var mı?
xeyir yoxdur onda, yox.
Elbette
Sadəcə
zərərdən başka bir şey.
dizinfeksiya üçün və s. üçün istifadə etmək olar. Amma içmək yox, içməklə müalicə olunmaq və dərman kimi istifadə etmək yox, şəriətimiz qadağan edir. Çünki nə qədər dərman var, Allah Taala hər dərdə bir dərman
Evet.
verib, bilən bilib, bilməyən bilməyib. Yəni bəzilərini bilirik, bəzilərini bizə hələ çatmayıb, bilmirik. Ona görə də nə qədər halal var ki, onunla müalicə olunmaq daha əfsəldir nəinki haram olan. Hətta bəzi alimlər yəni içkini nəcis görür, yəni spirti nəcis görür. Spirti nəcis görür, amma düzdür, ixtilafdır. Yəni spirt öz-özündə nəcisdir, yoxsa
O
yox.
ayette keçen sözü
Ha.
göre Ritsun.
Bəli, Ricsin sözünə görə. İndi ona toxunarıq başqa dərsdə, yəni
Allah
bu
sizden
yeri
razı
deyil.
olsun Seyit kardeş. Kardeşler paylaşmayı yattan çıxarmayın zahmet olmasa videonun altında like düğmesi var. Onu da basmayı yattan çıkmasa. Lazım. Buyurun Seyit
Və bundan
kardeş.
daha da əzəmətli, daha da pis günah, yəni içkini açıq aydın içmək. Yəni bu günahı etmək və o günahı izhar etmək. Ona görə ki, hər bir günah hansı ki olunur, onu açıq aydın yaymaq daha əzəmətlidir, daha böyük günahdır, daha təhlükəlidir. Ona görə də içkini halallaşdırmaq, içkini izhar etmək fəsadı, zərəri daha çoxdur topluma, cəmiyyətə. Ona görə şəriətimiz hər bir yolu ilə yəni onu qadağan edib və xüsusən də əgər günah açıq aydında yayılırsa bu daha böyüdür Allah qatında. Və həmçinin qiyamətin kiçik əlamətlərindən hansı ki baş verib artıq və davam edəcək qiyamətə kimi məscidlərin bəzədilməsi. Məscidlərin bəzədilməsi və insanların bunu etməklə fəxr etməsidir. Və Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəql etdiyi hədisdə buyurur ki, sallallahu aleyhi və səlləm, qiyamət saatı qopmayacaq insanlar məscidləri bəzətmədiyincə, yəni bəzədib onunla bir-birləri ilə fəxr etmədiyincə və öz aralarında övünmədikləri incə, yəni hətta o vaxta qədər qiyamət saatı qopmaz. Bu göstərir ki, qiyamət saatinin əlamətlərindən insanlar məscidləri bəzəyəcəklər. Məscidləri gözəlləşdirəcəklər.
Yani bəzəmək nə mənada gedir yoxsa
Yəni
sayı qardaş?
onun içərisində naxışlar vurmaqla və ya cürbəcür
Quran
bahalı
ayələri, Allah'ın isimlerini yazmaq.
həmçinin ayələr və s. Quran ayələri öz yerində, həmçinin cürbəcür çıraqlarla və ya lüstürlərlə və s. bu kimi bərbəzək, hansı ki insanı namazdan yayındırır baxanda, bu kimi bərbəzək. Çünki məscid Peyğəmbər s.ə.v. vaxtı sadə idi. Yəni məscidin divarları sadə idi. Naxışlar yox idi. Məscidin divarlarında rəng yox idi. Sadə bir rəngdə idi. Yəni cürbəcür rənglərə boyanmamışdı. Və cürbəcür bəzəkli xalçalar yox idi. Torpaq idi Peyğəmbər s.ə.v. vaxtı. Yəni bu
Evet.
demək deyil, yəni məscid torpaq olmalıdır. Yox. Sadəcə elə bəzə, elə yəni təmir olunmalıdır ki, insanları namazlardan yayındırmasın. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Xüzeymədən rivayet olunan hədisdə deyir ki, qiyamət saatının əlamətlərindən insanlar yəni məscidləri bəzəyəcəklər, bu ilə də qalmayacaqlar, yəni fəxr edəcəklər bu əməli etməklə, öyünəcəklər, sanki yarışacaqlar ki, bax mən necə məscid tikdim, lakin məscidi bəzəyib onun içində ibadət eləməyəcəklər. Yəni ibadət əslən məscidlər orada ibadət etmək üçündür. Yəni bəzədilmək üçün. Əgər bəzədilib ibadət olunmursa, o bəzədilməyin heç bir faydası yoxdur. Ona görə Ənəs rəziyallahu anhu deyir ki, məscidləri bəzəyib öyünəcəklər, fəxr edəcəklər, lakin orada ibadət edənlər görəcəksən deyir az olacaq. Orada ibadət olanlar az olacaq. Və Ömər rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidini təmir edəndə qadağan edir məscidi bəzəməyi. Gəlir ki, Ömər rəziyallahu anhu-dan ki, məscidi təmir edən insanlara deyir ki, məscidin damını insanları yağışdan qorumaq üçün örtün. Məscidin damını insanları yağışdan qorumaq üçün örtün və sonra deyir ki, və diqqət edin, nə qızar, nə saral. Yəni, divarları nə rəngi, qırmızı rəngə boya, nə saral insanları, yəni fitnəyə salma. Yəni, bu göstərir ki, namazda bu bərbəzə insanları məşğul edirsə,
yayındırmasın.
Hə, insanları yayındırırsa məscidləri bəzəmək olmaz. Əsas səbəb nədir məscidləri bəzəməyin qadağan etməyi? İnsanları yayındırmasıdır.
Yəni hər bir şeydə elhamdülillah baxırsan ki, İslamda hər bir şeydə məqsəd var da, Allah Taala'nın o şeyləri, qaydaları qoymaqda. Yəni səbəb odur ki, insanlar girib gözəl şəkildə Rəblərini ibadət etsin.
Məqsəd hasil olsun, yəni ibadət.
Məscidi bəzəməklə, nə bilim, günbəzini qızıldan eləməklə, nə bilim, ay parasının ulduzunu qızıldan eləmək, bunlar nəyə lazım?
Gəlib bəzi tarixi kitablarda ki, yəni məscidləri necə bəzəyirdilər?
Qızıl suyla yazma ayətləri.
Və səbəb də nə oldu? Məscidlər əvvəllər bəzədilmirdi. Bu vaxt ki, İslam dövləti böyüdü, genişləndi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kimi müsəlmanlar mal mülkə sahib oldu. Onlar yəni bu mal mülkü sərf etdiyi yollardan biri də məscidləri bəzəmək oldu. Yəni məscidlər bəzəndi. Hətta dediyiniz kimi qızılla, gümüşlə və s. naxışlarla, hansı ki görürsəklər məscidlərdə var. Elə məscidlər var ki, orada gün ərzində bəlkə heç kim girmir namaza. Elə Ərəb dövlətlərində belə məscidlər var ki, gün ərzində görəsən ya bir nəfər, ya iki nəfər girib namaz qılır, yoxsa yox.
O da yol üstü keçsə.
Yol üstü keçsə və ya turistik səyahət edəndə ki, ora turizm kimi keçir. Burada baxır ki, məsələn, bura kiminsə məscididir.
Ya sanki insanlar o məsciddə belə ibadət üçün gəlmirlər. Məsələn, sanki gəlir ki, o gözəlliyə bir dənə baxın, görün məscidinizdir. Məsələn, o Dubayın özündə, o səfərin Abu Dhabi'dədir, o məscid hansı ki, gecə vaxtı cürbəcür üzərində o naxışlarla bəzədilir, lampalar elə cürbəcür orada. Yəni, ora gedən ancaq gedir ki, bir dənə gedin baxın onun gözəlliyini.
Ona görə, yəni, bu məscidlərin bu cür bəzədilməsi israfdan başqa bir şey deyil, necə ki, alimlər buyurub. Ona görə, Ömər rəziyallahu anh, nədir, deyir ki, insanları yağışdan qorusun. İnsanları günəşdən qorusun ki, orada başlarına tökməsin ki, yəni ibadət edə bilsinlər, gün vurmasın ki, rahat ibadət edə bilsinlər. Amma o məscidlər ki, bəzədilib, insanlar ora artıq ibadət etməyə heç gəlmirlər də, o məscidlərin bəzədilməsinin heç bir faydası yoxdur, əksinə qiyamət saatının əlamətlərindəndir. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, o əməl baş verirsə artıq həlak gözləməlidir bu ümmət. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Dərda radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə deyir ki, İzə zəvvaqtum məsəcidəkum və həlləytum masahifəkum fəddəmaru aleykum. Deyir ki, əgər siz o vaxt ki, məscidləri bəzəyəcəksiniz və Quranlarınızı bəzəyəcəksiniz, yəni üstünü qəşəng edəcəksiniz, hansı qalacaq rəflərdə oxunmayacaq, deyir ki, onda dağıntını gözləyin. Deyir ki, onda dağıntını gözləyin. Bu göstərir ki, yəni necə ki, mənəvi Rahimahullah şərh edir bu hədisi. Deyir ki, bu göstərir ki, nə vaxt ki Quranlar bəzədiləcək, yəni cürbəcür cildlə, yəni dəri üzlüklərlə və ya bərbəzəkli naxışlarla, hansı ki, ancaq hədiyyə üçün istifadə edir, görürük günümüzdə bu cür kitabları, yəni ancaq hədiyyə üçün istifadə edir insanlar və heç bir dəfə də açıb oxumurlar. Rəf qabaq əvvəllər Sovet dövründə Quranlar
oradan elədir, vallahi
tapılmırdı. Büküb polkaya qoydular ki, heç kim əl vurmasın, uşaqlar zatlar oxusa birdən günaha girər. Halbuki oxusaydılar bəlkə hidayət olardılar. İndi də yəni Quranlar bəzədilir və hədiyyə kimi, yəni hədiyyə çevrilir.
Bu qızıl suyuna salınmış, qızıl suyuna yazılmış Qurandır. Bunu sənə hədiyyə edirəm. Bu
çox
xəbəri yoxdur. Bab qoyacaq arasa.
Ona görə yəni məscidlər, həmçinin Allahın kəlamı orada ibadət etmək üçündür. Allahın kəlamı oxuyub ona əməl etmək üçündür. Nə qədər naxış vursan, bərbəzək vursan, o səni nə çox, yəni Allaha yaxınlaşdırır, nə də ki günahdan uzaqdır. Yox, əksinə səni Allaha yaxınlaşdıran onu oxumağındır, o məscidlərə gedib ibadət etməyindir. Və bunu etsən, məscidlərin əhəmiyyətini başa düşəcəksən ki, yəni məscidin gözəl sözsüz, yəni o da biz demirik ki, o vaxtı əsrdə olduğu kimi məscidlər qum olsun, torpaq olsun, yox. Sadə olsun.
Sadə
məscidlər. Şey, məsələn, görürsən, bəzi məscidlər sadədir. Bizim Əbu Bakır məscidinə gələn, gördük ki, məscidin divarları necə sadə idi. Ağ, sadəcə ağ rəngə boyanmış idi. Başqa bir bərbəzə yox idi orada. Nə naxışlar, nə bir şey. İnsanlar da ibadətə gəlirdi ora, rahat axın edirdi. Kimsə şəkil çəkdirmək üçün gəlmirdi ora. Ola gələndən ancaq Allaha ibadət etmək üçün gəlirdi. Və elə məscidlər də var. Elhamdülillah, elə məscidlər də var ölkəmizdə və digər ölkələrdə, müsəlman ölkələrdə hələ ki, yəni insanlar Allah Taala onları yəni müvəffəq edir ibadətə ora axın etməyə. Həmçinin qiyamətin əlamətlərindən, kiçik əlamətlərindən insanların bina tikməkdə yarışmasıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrayıl radiyallahu anh o vaxt ki gəlir onların yanına, onlar oturduğu bir məclisdə, hansı ki bilirik uzun hədisdir, orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən İslamdan soruşur, imandan soruşur, ehsandan soruşur. Yəni elə bir şəkildə gəlir ki, elə bir insanın şəkilində gəlir ki, səhabələr tanımırlar onu. Ağ paltarda, tərtəmiz üstü başı, səfərdən gələnə oxşamır, ona görə təəccüb edirlər səhabələr. Həmin o hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət saatını soruşur, nə vaxt qopacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, soruşan soruşulandan çox bilmir. Ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən onun əlamətlərini soruşur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də xəbər verir ona. İki əlaməti, hansı ki, kiçik əlamətlərdəndir. Deyir ki, Əntaral Hufat al-Urat riyasha yatatawalna fil bulyan. Görəcəksən, çılpaq, ayaqyalın, çobanlar yüksək binalar tikməkdə bir-birləri ilə yarışacaqlar. Və bu da artıq baş verib. Ona görə insanlar qabaq müsəlmanlar yaşadıqları ərazilərə baxsa görərdiniz ki, səhralıq ərazilər olub çoxu. Və evlərin çoxu kiçik evlər olub. Balaca evlər olub. Sonradan ki müsəlmanlar artıq fətihlər etdi və müsəlman dövləti qənimətlər əldə etdi. İnsanlar başladılar bir-birləri ilə yüksək binalar tikməkdə yarışmağa. Nəinki vardılar, hətta kasıblardır. Və Peyğəmbər salsan fikir versək, bu hədisdə məhz elə insanları vurğulayıb ki, onların heç nəyi yoxdur. Yəni kasıbdırlar. Ayaqyalı, yalın, çılpaq. Yəni çılpaq o demək deyil, yəni paltarları yoxdur. Paltarları var. Sadəcə o dərəcədədir ki, yəni çılpaq hökmündə, yəni kasıbdırlar. Lakin bir-birləri ilə yarışırlar. Yüksək binalar tikməkdə biri 2 mərtəbə tikirsə, o birisi ondan çox hündür bir bina tikməyə can atır. Və ya sonradan gələn daha hündür. Yəni ehtiyac sahibləri ehtiyaclarından artıq mərtəbələr tikməyə başladılar və tarixdə də artıq bu baş verib. Bəli. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xəbər verdiyi kimi, necə ki dedi Cəbrailin hədisində, artıq bunlar baş verib. Və bir rivayətdə də Peyğəmbər sallallahu
əleyhi və səlləm, Səid Qədir, o dinləyicilərə biraz aydınlıq vermək lazımdır ki, yəni bu evlərin tikilməsi, yəni qiyamətin əlamətləri kimi biz deyirik ya. Yəni bunlar hamısı haram deyil.
Yox. Yəni haram olan şeylərimizin əvvəlində deyir ki, qiyamətin
əlamətləri. Biz indi fikirləşərlər ki, onda niyə binalar tikilər daha lazımdır.
Qiyamətin əlamətlərindən eləsi var ki, onlar baş verəcək. Lakin o demək deyil, o əməl haramdır. Yox. O əməl haram deyil. Yəni hündür binalar tikmək haram deyil. Sadəcə insanların halını xəbər verir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, insanlar yəni bu
məsələn misal gətirmək olar, məsələn Dubayın özü səhra idi 100 il bundan qabağa qədər. 100 ildən indi gəzəni göydələnlər doldu. Yəni bu mənada yəni ki, insanlar birdən-birə varlanacaq bu cür işlər görəcək.
Və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, qiyamət saatı bu əməllər baş verəndə olacaq. Deyir ki, qoyun otaran çobanlar yüksək binalar tikməyə başladıqda və yarışdıqda bu, yəni onun saatindandır, qiyamətin saatindandır. Və xəbər verib ki, Peyğəmbər s.ə.v səhabələr soruşanda ki, ya Rasulallah, kimlər edəcək onu? Necə ki, İbn-i Abbas radiyallahu hədisində deyir ki, kimdir bu qoyun sürü sahibləri və ayaqyalın ac insanlar, hansı ki, hündür binalar tikirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, Əl-Ərab. Ərəblər.
Ərəblər.
Yəni nə üçün Ərəblər deyib? Çünki o vaxt əksər müsəlmanlar Ərəblər. Yəni ümumən burada Ərəblər deməsi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin, yəni demək istəyir ki, yəni müsəlmanlar yəni bu əməli edəcək. Lakin
yəni bədəvi Ərəb çadradan birdən
bir çadırdan şeyə çıxacaq. Və baş verib bu. Ki, yəni səhrada yaşayan bədəvi Ərəblər şəhərə köçdülər və binalar tikdilər. Hansı ki ondan qabaq yəni qoyun sürüləri ilə, dəvə sürüləri ilə məşğul idilər. Və elələri də oldu ki, gəlmədilər şəhərə. Hətta gedənləri qorxaq adlandırırdılar. Ta günümüzə kimi var.
Var.
Məsəl üçün, bəzi Ərəb ölkələrində səhralarda yaşayan insanlar hələ də qalıb. Məsəl üçün, oğul gəlib şəhərdə yaşayır, ata gəlmir.
Yəni, öz oğul, adətini buraxmır.
Adətini buraxmır. Oğluna deyir ki, siz qorxaqsınız, qala arxasında yaşayırsınız. Yəni, ona görə gəlmirdilər. Zaman, yəni tarixdə də olub bəzi qəbilələr ki, köçməyiblər şəhərə. Tarixdə olub bəzi Ərəb qəbilələr, məsəl üçün, neft çıxan ərəfələrdə vuruşurdular neft çıxaran tayfalarla ki, siz yəni inkişaf istəyirsiniz, yəni bu dünyaya bağlılıqdır və s. Yəni, lazım deyil bizə inkişaf. Yəni, o dərəcədə yəni, bunlar olub. Lakin, sözsüz ki, bu əlamət artıq baş verib və qiyamətə kimi baş verməkdə davam edir. Kəmal qardaş demiş ki, yəni, elə ölkələr var ki, artıq yarışır kimdə ən hündür bina olacaq. Bəli. Yəni, Dubai tikir bir bina, sonra Səudi Ərəbistan ondan daha hündürünü tikir və Amerika ondan daha hündürünü tikir. Bunlar hamısı göstərir ki, yəni, bunlar qiyamətə qədər davam edəcək bu əlamət. Və həmsinin həmin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm digər iki əlamətə toxunur. Deyir ki, Əntəlidə əmətu rabbətəhə. Yəni, qul, kəniz, kölə, qadın ağasını doğacaq. Və gəlib bəzi rəvayətlərdə deyir ki, sənə xəbər verim onun əlamətlərindən İzə valədətil əmətu rabbətəhə. Kölə öz ağasını doğarsa. Və alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v bu hədisdə kölə qadının ağasını doğmaqda nə qəsd olunur? Və bəzi alimlər deyib ki, mənası odur ki, İslam ölkələri, daha doğrusu İslam dövləti böyüyəcək və İslam müsəlmanlar dünyanın çox yerinə hakim olacaq və şirk aradan qalxacaq və onların çoxlu əsirləri olacaq və çoxlu kənizləri olacaq və onlardan doğulan uşaqlar azad olacaq, yəni anası kölə olacaq, uşaq isə ağa olacaq, atasının yanında olacaq və ağa olacaq və məna budur. Necə ki, İmam Nəvvi, başqa alimlər bunu vurguluyor. Və bəziləri deyib ki, burada məna odur ki, kölədən olan uşaq, daha doğrusu kölədən uşaq doğulacaq, yəni öz ağasından və sonra həmin uşaq atasının yanında qalacaq, kölə olan ananı isə ağası satacaq. Anası satacaq, daha doğrusu köləni ağası satacaq və anası başqa bir kəsin qulu olacaq və illər keçəcək, uşaq böyüyəcək, sonra bazardan kölə alacaq və bilməyəcək ki, anasını alıb.
Anasını alıb.
Yəni, deyirlər ki, yəni bu belə olacaq, yəni alacaq bir kölə, lakin o kölə həqiqətdə onun anasıdır, lakin tanımayacaq anasını.
Yəni onun üzərində ağalıq eləyəcək.
Ağalıq eləyəcək onun üzərində. Və bəziləri buna oxşar bir rəy bildiriblər, deyirlər ki, yəni o kölə olan qadın ağasından olmayacaq uşağı. Kölə olacaq, lakin başqa bir kölə ilə evlənəcək və ya zina edəcək, ondan olan uşaq olacaq. Və uşaq sonra necəsə azad olacaq və varlanacaq, gələcək yenə öz anasını alacaq azad etmək üçün və ya ona ağalıq etmək üçün. Bu cür, yəni bu da onunla bağlıdır, yəni bu cür olacaq. Və bəziləri alimlər də deyib ki, burada məqsəd, yəni valideynlərin üzünə ağ olmaqdan gedir söhbət. Yəni, övlad dünyaya gələcək, sonra anası ilə elə müamilə edəcək ki, sanki kölə ilə müamilə edir. Anasına qarşı qışqıracaq, vuracaq, həqiqətdə elə görsənəcək ki, güya bu ağadır, anasıdır qul. Amma əksinədir, yəni anası azaddır, özü yəni, də azaddır.
Həqiqətən də belə rəftar edən insanlar var.
Və var, ona görə İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, yəni bu zikr etdiklərim bu hədisdə keçən mənaya daha yaxındır. Ki, ya valideynlərin üzünə ağ olmaq olacaq, yəni uşaqlar atalarının, analarının üzünə ağ olacaqlar, onların üzərinə qışqıracaqlar, ağa qulla necə rəftar edir, elə rəftar edəcəklər, ya da ki, anası kölə olacaq, onu dünyaya gətirdikdən sonra atası oğlunu yanında saxlayacaq, ana qul kimi qalacaq, oğul isə ağa olaraq anası ilə ağa kimi rəftar edəcək. Və İbn Kəsir Rahiməhullah başqa bir məna da zikr edib bu haqda. Deyir ki, buna səbəb nə olacaq? Qiyamətə yaxın Ən namuslu qadınlar elə kölə qadınlar olacaq. Bir şey qiyamətə yaxın ən namuslu qadınlar elə kölə qadınlar olacaq. Ona görə görəcəksən yaşlı kişilərin yanında ancaq öz kölə cariyələri və ya kənizləri qalacaq və onlardan gələ dünyaya gələn övladları öz analarına ağa olacaq. Və qiyamətin kişi əlamətlərindən, yəni bu qədər, bugünkü dərsə ayırdığımız yəni mövzu bu qədədir. Digər kişi əlamətləri də Allah təala müvəffəq etsin. Gələn dərsdə zikr edək. Allah təala bizə eşidib faydalanardan etsin. Aqulu mə təsməunu və əstəğfirullah li və lekum və lisə müslimin küldən fəstəğfirun Allahu rəhim.
Allah sizdən razı olsun, Səid qardaş, bu gözəl məlumata görə, elhamdülillah. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Həmçinin videonun altında like düyməsi var, onu da basmağı yaddan çıxmasın. Kanalımıza abunə olmayanlar, kanala abunə olun. İnşallah sual-cavab bölgəsi açıqdır. Kimin nə sualı varsa, suallarınızı yönəldə bilərsiniz Allahın izniyle. Biz, salam aleyküm, biz heç bir məhzəbi qəbul etməsək, yalnız Quran və sünnə ilə getmək olarmı?
Bizdən tələb olunan, yəni odur, Allahın kitabı ilə, Peyğəmbərinin yolu ilə gedək. Yəni, bizə deyilmir ki, hansısa məzhəblə gedin. Peyğəmbər s.ə.v. Allah təala nədir? Deyir ki, qul hədihi səbili. Deyir, bu mənim yolumdur. Mən və möminlər yəni bu yolu tuturuq. Və biz də o yolu tutmalıyıq. Allahın kitabından və Peyğəmbərinin sünnəsindən tutunub, Rəbbimizlə qarşısına çıxana qədər Rəbbimizin bu yolda olmalıyıq. Yəni, bizdən onsuz da tələb olunmur hansısa məzhəbə tabi olaq və hansısa yola. Əksinə Peyğəmbər qadağan edib yollara tabi olmalı. Ona görə yollar şərdir. Buyurub ki, hər yolun başında şeytan durur. Yerə xətt çəkir, deyir ki, bu mənim yolumdur, onu tutun. Sonra yollar çəkir. Və deyir ki, bunlar isə yollardır. Ona görə nə yoldur, nə məzhəbdir. Peyğəmbər s.ə.v. bəyan edib ki, onların hamısının başında şeytan durur, yəni insanları zəlalətə çağırır. Onu görürsən ki, hər hansı bir şeyxə tabi olan və ya onun yolunu getdiyini iddia edənə, qabağına Quran və sünnədən dəlil olanda deyir ki, yox, elə şeyximin dediyidir.
Kör taqlidçidir.
Bəli. Ona görə qorxulur ki, ona bəla gəlsin. İbn Abbas səhabələrə deyirdi, radiyallahu anhu, deyir ki, mən sizə deyirəm ki, Allah elçisi dedi, siz deyirsiniz, Əbu Bakır, Ömər dedi, qorxuram ki, başınıza göydən daşlar yağa. Əgər o səhabələrə elə kör təbii təqliq etmək olmazsa, digər insanlara görünəcək.
Allah razı olsun. Xristiyanlar İsa aleyhissalama ibadət edir. İsa Peyğəmbər tağutdur.
Yox, tağut o kəsdir ki, ona ibadət olunsun, o razı olsun ondan. Məsələn, Firavun, Harun, daha doğrusu Qarun. Amma, məsəl üçün, İsa'dır və ya Əli radiyallahu anhudur, kimsə məsəl üçün ona ibadət etsə, o demək deyir ki, onlar tağutluq. Onlar heç vaxt razı olmayıblar, onlara ibadət olunsun. Əksinə, İsa haqda Allah Taala buyurur ki, öz kəlamında qiyamət günü danacaq onların etdiyi əməllər. Əksinə deyəcək ki, mən onlara ona əmr etməmişəm. Mən onlara nə demişəm? Ancaq Allah'a ibadət edin demişəm. Nə çox da ayələr Quranda, yəni isə Peyğəmbərin yəni bu cür deməsi haqda.
Namazda ayaqlar necə qoyulur?
Namazda ayaqla topu, yəni qiyamda yoxsa səcdədə?
Yazmayıb inşallah.
Ya, namazda qiyamda əgər çiyinlər bərabərində qoyulur, əgər tək qılırsansa. Yəni ümumən də cəmaatla da qılırsansa, çiyinlər bərabərində qoyursan, sadəcə yanında olan insanın topuqlarını birləşdirirsən çiyinlərini çiyinlərinə. Qaldı ki, səcdədə gəlib Peyğəmbər s.ə.v. səcdədə isə necə oturardı? Yəni, sol ayağını yerə söküyərdi, sağ ayağını dik qoyardı. Və bəzi rəvayətlərdə də gəlir ki, məsələn, sonuncu rükətdə, dördüncü və ya üçüncü rükətdə iftiraş deyilir. Yəni, sol ayağını sağ ayağının altına qoyardı. Və bir neçə forması gəlib oturma qaydası.
İpək geyinmək olarmı?
Kişiyə ipək haram edilib. Peyğəmbər s.ə.v. Əli ibn Əbi Talib. Radiyallahu anhudan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, qaldırır bir əlində ipəyi, bir əlində qızılı, deyir ki, bunlar ümmətimin kişilərinə haramdır, ümmətimin qadınlarına isə halaldır. Yəni, ipək qadına halaldır, kişiyə isə haramdır.
Növbəti sualımız, əqidə nə deməkdir və hardan götürülür?
Əqidə, yəni insan qəlbində etiqad etdiyi, insan qəlbində nə etiqad edirsə, odur, yəni insanın imanı. Və ya qəlbində bu imanı təsdiqləməsi. Haradan götürür? Allahın kitabından, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən. Yəni etiqad Allahın kəlamında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində öz əksini tapıb. Nəyə etiqad eləməyi, nəyə küfr etməliyik?
Şəfaət haqqında məlumat verərdir. Şəri mənası və növləri barədə.
Şəfaət, yəni şəfaət var ümumən, yəni bütün müsəlmanlara verilən şəfaət. Yəni əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətindən gedirsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti iki qisimdir. Ümumi və xüsusi. Ümumən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bütün müsəlmanlara şəfaətçi olacaq qiyamət günü. Xüsusən də bəzi insanlara Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xas şəfaəti var. Məsəl üçün hətta kafirlərdən də, məsələn əmisi Əbu Talibə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaəti xas şəfaətlərdən sayılır. Yəni nə də onun şəfaəti, əzabının yüngülləşdirilməsi. Yəni ki, Əbu Talib cəhənnəmdədir, cəhənnəmin ən yuxarı qatında, ayaqları oddadır, ondan beyni qaynayır. Bu da Peyğəmbərin şəfaətinə görədir. Qaldı ki, şəfaətin digər növləri, hansı ki, müsəlmanlar da şəfaət edəcək, şəhidlər də şəfaət edəcək, siddiqlər şəfaət edəcək, yəni öz yaxınlarına, öz qohumlarına, müsəlmanlar müsəlmanlara, yəni möminlər möminlərə, şəhidlər 72 insana öz yaxınlarından və şəfaət o kəslər edə bilər ki, kimə Allah Taala izin verəcək və razı qalacaq ondan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaət etməyinə izin veriləcək qiyamət günü. Lakin bu o demək deyil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şəfaət izin veriləcək deyə kimsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qəbrinin yanına gedib deyə bilər ki, ya Rasulullah mənə şəfaətçi ol və ya qiyamətdə mənim üçün şəfaətçi ol. Yox, bu əməl qadağan edilib şəriətimiz. Yəni bu əməli qadağan edilib. Qəbirdən şəfaət istəmək şirkdir. Çünki qadir olmur o halda. Amma qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəfaətçi olacaq. Ona deyiləcək ki, başı qaldır, istə sənə veriləcək, şəfaətçi ol sən, yəni şəfaətçi olacaqsan. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başını qaldıracaq və ümməti üçün şəfaətçi olacaq. Və deyəcək ki, ən ələhə, ən ələhə, mənəm bunun üçün, yəni mənəm bunun üçün.
Allah sənə olsun, sayıq qardaş. Salamu aleykum. La ilahe illallah vahduhu la şerike leh zikri. Səhər zikirlərində var 100 dəfə demək. Səhər zikri vaxtı çatdıra bilməsəm, gün ərzində 100 dəfə etmək olar.
Gəlib, yəni o zikir, yəni gəlib səhər zikirlərində də gəlib. Səhər, yəni axşam vaxtı demək və gün ərzində də demək gəlib. Yəni deyə bilər onu.
Bəli. Qadın hicablanıb sonra açılıb, günahdır mı?
Əlbəttə, yəni Allah Taalaya açı olub. Allah Taala əmr edir ki, bağlansın qadın. Və qadını açmaqla da demək istəyir ki, yəni qulaq asmıram.
Günah qazanır.
Bəli, günah qazanır. Böyük sözsüz böyük günahlardan. Bəli. Ona görə nə deyir? Vələ təbərrucu, təbərrucul cəhliyyət. İlk cəhliyyət dövründə açıq-saçıq olduğunuz kimi açıq-saçıq olmayın Allah Taala deyir.
Bir nəfər soruşur ki, 4-5 günün namazları qalıb qılmamışam. İndi necə edim?
Qılsın. Tərtib edib qılsın. Yəni, əgər bilərəkdən tərk edilmişsə, tövbə etsin Allah da Allah və qılsın.
Kürkət tövbə namazı qılsın mı?
Tövbə namazı sünnədir. Yəni, istəsə qılsın, sonra tövbə etsin. Yəni, namazları bilə-bilə buraxmaq olmaz.
Musiqi barəsində danışdınız. Nəşid də ora aiddirmi?
Nəşid də musiqidir. Hər dəfə də deyirik. Yəni, anaşid musiqidən başqa bir şey deyil. Baxın özünüz indi oxuyanlara. Təəssüf ki, bəziləri qarilər də oxuyurlar.
Bəli.
Çox təəssüf ki, yəni qarilər özlərinə dəlil gətirirlər bəzi alimlərin, Şeyxin Bazın və başqasının şeir haqqında dediyi sözləri, hansı ki, ondan yaxşısı da var, pisi də var. İllə biz yaxşını oxuyuruq, amma oxuduqlarında heç bir yaxşı yoxdur. Qız səsi ilə, oğlan, cavan, yəni uşaqların səsi ilə, uşaq səsi ilə, zümzüməli. Görsən ki, elələri var ki, etap-etap, mərhələ-mərhələ keçib musiqi ilə də çıxır. Musiqi zadını çəkmək istəmirəm. Musiqi səhnələrində necə çıxırsa, o cür bərbəzəyli səhnədə çıxır. Hı, yəni, o cür hərəkətlərlə Hindistan aktyorlarının etmədiklərini eləyirlər. Ona görə Şeyx Abbas Həfizəllahdan dərslərin birində soruşurlar. Deyirlər ki, və deyirlər naşidlərin hökmü nədir? Sualdır. Şeyx Abbas Həfizəllah deyir ki, deyirlər ki, o oxuduqlarında ora mənimdir, bura mənimdir, Hindistan mənimdir, ora mənimdir, bura mənimdir. Amma əslində heç nə yoxdur olaraq. Boşluqdan başqa əllərində bir şey yoxdur. O görə də nəşid elə musiqi deyil. Yəni, yoxdur İslam dinində anaşid və ya İslami ilahilər. Belə bir şeylər yoxdur. Bunlar hamısı baxsaq digər zəlalət firqələrdən, dinlərdən bizə keçib oxumaq.
Növbəti sualımız qardaş soruşur ki, deməli salam aleykum, Rus milləti kəsdiyi ət halaldırmı? Rus mağazasından ət alıb yemək.
Xristiyandırsa, bəli, Allah Taala xristiyan və yahudinin kəsdiyini halal olduğunu bəyan edib. Deyib ki, onların yəni, yeməyi sizə halaldır. Yemək, yəni əti, kəsdiyi ət. Onsuz da yemək, yəni düyü və digər yeməklər, hansı ki halaldır, əsli. Onlar onsuz da halaldır. Yəni, orada yemək qəsd ətdir, yəni kəsdiyi ətlərdir.
Bəli. Salam aleykum. Qonaq olaraq bacının əri qayın gəlibsə, ailə ilə birlikdə bir süfrə arxasında oturub yemək olarmı?
Yaxşı olar ki, kişilər ayrı otursun, qadınlar ayrı. Çünki qadın naməhrəmlə bir süfrədə oturmamalı.
Allah razı olsun. Salam aleykum. Səcdədə dua namaz qılıb, səcdədə dua namaz qılıb qurtarmamış eləmək olur, ya qurtarandan sonra səcdəyə gedib dua edək? Hə, yo, namazın səcdəsində yoxsa sonra?
Namazın səcdəsində də dua edə bilərsiniz. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, rükuda Allah Taalanı əzəmətləşdirin, səcdədə isə duanı artırın. Yəni, duada səy göstərin çox. Namazın içində səcdədə duanızı edin.
Salamu aleykum, Allah barakatı. Qardaşlar, Allah sizdən razı olsun. Allah sözünü böyük yazın, qardaşlar. Yəni, kim ki orada yazı, sual yazırsa, Allah sözünü həmişə böyük hərflə yazın. Bir sualım var, balaca qardaşımın bir sualı var. Namaz qılmayanın kəsdiyi heyvan əti halaldırmı?
Namaz qılmayan insan əgər namazı səhlənkarlıqdan tərk edibsə, hə. Yox, əgər namazın vacibliyini inkar edibsə, yox.
Hər gün əsr namazından sonra Nəbə surəsini oxumağın fəziləti barəsində bir şey gəlibmi?
Bilmirəm. Yəni, bildiyim qədər yox. Bildiyim qədər yox.
İçki içən adam heyvan kəsərsə, onun ətini yemək halaldırmı kəsdiyi heyvan?
Əgər müsəlmandırsa, içibsə, bəli, kəsdiyi yəni halaldır. Yəni, sözsüz, yaxşı olar başqası kəssin, çünki içkili halda bilmirsən yəni, nə deyəcək, nə deməyəcək, Allahın adını zikr etməyəcək, bu təhlükə var. Amma əsl odur ki, müsəlmandırsa, çünki səhabələrdən bəziləri içirdilər. Təvil eləmişdilər Allah Taalanın ayəsini ki, o ayə görə onlara icazəlidir içmək. Lakin bu onları yəni İslamdan çıxartmayıb, yəni İslam dairəsindən çıxarmamışdı. Və ya kəsdiyini demək ki, heç kim yeməsin, belə bir şey deyilmirdi. Nə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında, nə səhabələrin. Sadəcə yaxşı olar ki, ağlı başında olan adamın kəsdiyi olsun.
Vitr namazında qunu tutub qılırıq.
Gəlib sünnədəki vitr namazında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qunu tutub.
Çox adam elə bilir ki, vacib deyil. Hər
yox, vacib deyil. Yəni, bəzən yəni, tutmaq daha yaxşı. Yəni sünnə odur ki, bəzən tutardı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ümumən namazda qunut Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qunut tutub bəzi namazlarda, nəinki vitirdə, qeyri namazlarda da. Lakin bəla gələndə, o vaxt ki 70 qarini öldürürlər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o qövmün əleyhinə bəddua edir. O qövm üçün bəddua edir və namazlarda qunut tutur səhabələrlə birgə. Amma xüsusi namaz, xüsusi isə məsələn bəzi məzhəblərdə, sübh namazında qunut tutmaq, yəni o gəlməyib sünnədə. Paslaşdırmağı gəlməyib sünnədə.
Salam aleykum. Qəbristanlıqda ağac əkmək, təmizlik işləri görmək icazəlidirmi?
Qəbristanlıq axirəti yada salmaq üçün olan bir yerdir. Yəni, insanlar dəfn olunur və insanlar ora gələndə axirəti yada salmalıdırlar. İnsanlar ora gələndə hansısa mavzələyi və ya hansısa parkı zadı yada baxmağa və ya gəzməyə gəlmirlər. Ona görə ehtiyac yoxdur Qəbristanlıqda ağac əkməyə və ya bəzəməyə oranı. Baxın, yəni bəzi ərəb ölkələrində var nümunə kimi müsəlman qəbristanlığı necə olmalıdır. İnsan ora girəndə dəhşətə gəlir. Yəni, həqiqətən axirəti yada salır. Amma məsəl üçün bəzi qəbristanlığa girəndə görürsən, elə bilirsən ki, muzeyə girmisən və ya hansısa milyoner məhəlləsinə girmisən. Onun yerə Rəşid Rida rahimehullah bir kitab var. Onun arxasında sözünü bitirəndən sonra kitabda məqaləsini Misir haqqında danışır. Misirdə yaşayıb bir neçə il bundan əvvəl. Deyir ki, Misirdəki qəbristanlığa baxmaq üçün bir balon, yəni şar alıb, o vaxt hələ təyyarələr tam çox yox idi. Bir balon alıb Misirin üzərinə qalxsan, deyir, həm gülərsən, həm ağlayarsan. Deyir ki, birinci ağlayarsan, müsəlmanların yaşadığı o evləri görüb, o xarabalıqları görüb ağlayarsan, sonra o qəbirsanlıqlar ki, hansı ki muzeyə çevrilib, ona baxıb gülərsən ki, orada yaşayanlar oğurlardır, yol kəsənlər üçün ev tikib müsəlmanlar, özləri isə xarabalıqlarda yaşayır.
Namaz qılan adam marketdən siqaret içki almağa icazə varmı?
Siqaret içki almağa ümumən almağa icazə yoxdur. Nəinki
marketdən. Siqaret içki haramdır.
Haramdır. Onun üçün marketdə nə almaq, nə satmaq. Gətirib
hədiyyə eləsələr də belə haramdır. Fərqi yox.
İstər market, istər yol qırağında o dayananlar fərq eləmir. Hamısı yəni etdiyi o əməl haram əməldir. Yəni orada nə almaq, nə ora satmaq icazəli deyil. Ümumən içkinin özü özlüyündə haramdır. Siqaret də onun kimi.
Heyzli qadın Quranı götürmək olarmı bir parça ilə? Və yaxud da Quran oxudu əlcəklə oxunması olar?
Bəzi alimlər icazə verib ona. Deyir ki, yəni əlcək əlində əlcək olsa və ya Quranla əli arasında nəsə bir maniə olsa onu götürə bilər. Amma belə əzbərdən, yəni Quranı götürməsə də əzbərdən zikir və Quranı təkrarlamaq üçün və ya savab üçün oxuya bilər.
Salam aleykum. Uşaqların körpəlikdə uşaqların körpəlikdə də xatirə üçün şəkillərin çəkmək olmaz.
Şəkil ümumi haramdır. İstəyir körpəlikdə, istəyir böyüklükdə. Fərq eləmir. Allah qala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadağan edib şəkil çəkinməyi. Çünki nə üçün? Şirkə vasitədir. Yəni indi deyə bilərsən ki, necə ola bilər? Şəkilin nə zərəri ola bilər? Amma İlk şirkin meydana gəlmə səbəbi, ən əsas səbəblərindən biri şəkillər idi. Özü Nuhun qövmündə baş verib. İlk əməli salih insanlar ölüb gedəndən sonra olan övladları olan şəkillərini çəkmişdilər. Şeytan onlara vəsvəsə etmişdi ki, siz onlar üçün darıxırsınız, xatirə olaraq çəkin onları qoyun evdə, şəkildi, nə zərəri var. Və onlar da çəkib qoydular. Və sonra onlardan sonra gələn nəsil başladılar o şəkillərə ibadət etməyə. Dedilər ki, atalarımız bu şəkilləri qoyurdu, onları bu şəkilləri görəndə ağlayırdılar, yadına salırdılar. Onlar əməli salih insanlar idi və Allah Taala bəyan edir ki, onlar, onlardan sonra gələn nəsil başladılar o şəkillərə ibadət etməyə, sonra başladılar olan heykəllərini qoymağa. Hətta o dərəcədə ki, bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Məkkədə olan bütlərin əksəriyyəti, Məkkədə olan bütlər. Nuhun qövmünün düzəltdiyi o heykəllər idi. Şeytan yerini göstərmişdi, gətirib qoymuşdular onlara. Şeytan onlara vəsvəsə etmişdi. Haradadılar, tapıb çıxarıb o bütləri də gətirib yerləşdirmişdilər ona. Və insanlar ona ibadət edirdilər. Allahdan, yəni Allahı qoyub onlara ibadət edirdilər.
Bir tanışım var. Atası təzəcə rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Deyir ki, atam sağ olarkən onu qucaqladım. Çiyin hissələrində ətir gəlirdi. Yəni düşünür ki, mələklər oturmuşdu.
Doğrudur. İnsanların çiyinlərində mələklər oturur. Lakin o demək deyil ki, biz onların orada olmağını hiss edirik və ya onların ətrini hiss edirik, mövcudluğunu hiss edirik. Xeyr, yəni bu qeybdir. Necə oturublar çiyinlərdə? Allah bilir. Ola bilər, yəni atasının özünün qoxusudur, istifadə etdiyi ətir idi. Şeytan ona vəsvəsə edir ki, yəni bu mələklər. Tək ki, Allah Taala rəhmət etsin atasına, yəni yeri cənnət olsun. Dua etsin ondansa, yəni bu cür şeylər fikirləşməkdən atası üçün dua etsin ki, Allah Taala bağışlasın onu, haqq hesabını yüngül etsin. Bu daha faydalıdır.
Əli radiyallahu anh və həmçinin Hüseyin radiyallahu anh şəkilləri varmı?
Yox, sözsüz ki, yox. Necə şəkilləri ola bilər ki, şəkillərin haram olması və qəbirlərin ucaldılması Əli radiyallahu anhdan nəql olunan hədislərdə gəlir. Ona görə o şəkillər ki, hansı ki o İran kinolarından çəkilib qoyulur avtobuslarda və s. Qılan hamısı uydurma, hamısı da
şirin yanında deyana.
Hamısı insanların yəni xəyal, nədənsə hamısı yəni o insanı o cür təsəvvür edir, göy göz və ya yaşıl çalmada və hamısı da yaşıl çalmada, eyni formada. Hətta bir avtobusun birində biri soruşub ki, nəyə görə bunlar hamısı eyni bir-birinə oxşuyur, deyir ki, qohumdurlar da qardaşlar. Yəni onlar hamısı insanların uydurduğu bir şeydir. Yəni, Əli radiyallahu anh şəkili yoxdur. Necə şəkil olur? Peyğəmbər qadağan etmişdi şəkili. Eləcə də Hüseyn radiyallahu
anh. Vallahi hətta görsəydi o şəkilini çəkənləri cəzalandırardı. O qiyamət günü inşallah cəzalandıracaq. O Zülfüqar qılıncı var, onu haçalı. Vuracaq təpələrin düz ortasında inşallah. Əvvabin namazı var mı?
Əvvabin namazı duha namazıdır. Sadəcə duha namazını günəş zenitə gəlməmişə yaxın, yəni günəş ortada, günorta vaxtı ortada olan müddətə yaxın ərəfədə qılanda həmin namaza əvvabin deyilir. Və ən əfsəl duha namazının vaxtı da odur. Ona görə Peyğəmbər deyir ki, əvvabin namazı yenə yarmı qulfisal, dəvənin balasının ayaqları yandığı vaxta qılınan namaz. Ən əfsəl vaxtı yəni. Əvvabin elə duha namazı.
Sələflərin əqidəsində necə sabit qalaq?
Sələflərin əqidəsində sabit qalmaq üçün ən birinci Allahdan istəmək lazımdır sabitliyi. Allah Taala sənə sabit etsin. Necə namazda hidayət istəyirsən, Fatihə surəsində gün ərzində 17-dən çox fərzlərdə hələ və nafilələrə heç demirəm. Eləcə də Allahdan sabitlik istə. Yəni sələf mənhəc üzərində, hidayət üzərində sabitlik istə. Və sonra sabitliyi, yəni saxlayan səbəblərdən tutun. Salamat etiqadlı alimlərin dərslərinə qulaq as. Salamat etiqadlı insanlarla oturub dur. Yəni mənhəci və ya etiqadı xarab insanlardan uzaq ol. Və bu inşallah ki salamat qalacaqsan. Və salamat qalmaq üçün çox şeylər var. Yəni dilvi qoru, gözvi qoru, əlvi qoru, digər səbəblər hansı ki Quran və sünnədə zikr olunub ki, insan necə salamat qala bilər.
Bəli, Allah razı olsun. Bir dəfə tövbə edib, ikinci dəfə təkrarlanarsa günah, yenə tövbə etmək olur mu?
Bəli, tövbə qapları açıqdır qiyamətə kimi və insan ölənə qədər, yəni ruh boğazından çıxanda, yəni Peyğəmbər buyurur ki, yəni o ruh boğazdan çıxanda insan necə səs çıxarır, yəni qarqara edir və qırqır edir, o səs çıxana qədər tövbə qapları açıqdır. Amma ki, bu demək deyil ki, tövbə qapısı açıqdır deyə mən günahları edim, sonra tövbə edərəm, günah edim, tövbə edərəm. Yox, nə, heç kəs səni əmin edə bilməz ki, Allah Taala səni tövbəyə qəbul edəcək və ya bağışlayacaq. Baxmayaraq Allah Taala tövbələri qəbul edən və bağışlayandır. Lakin onda günahda israrlı olmayandan gedir söhbət. Yəni günaha insan israrlı olmamalıdır. Tövbənin şərtindən də biri israrlı olmamalısan günahdan, günaha.
Allah sizdən razı olsun. Bu Hanzalaya qulaq asmaq olar mı?
Yox, o insan yəni əqidəsi mənhəci təkfirçi xavarc mənhəcindədir. Yəni o qulaq asmıyor.
Salam aleykum. Xəstəliklərə və çətinliklərə səbr etməyi deyinənlərə nəsiyyət edərdiniz?
Yəni Allaha şükür etməlisən ki, Allah Taala ondan da daha böyük müsibət verməyib sənə. Nə qədər insan var, baxsan görərsən ki, səndən də pis xəstədir, səndən də pis haldadır. Lakin görürsən ki, o insan o xəstəliklə yanaşı şükür edir Allah Taalaya. Ona görə bəlanın müsibətin aradan qalxmasının səbəblərindən biri də insanın səbr edib şükür etməsidir. Və həm də etməsidir ki, Allah Taala bundan da daha pis hala sala bilərdi səni. Ona görə səbirsizlik etmək, sənə səbirsizlik günahı da artırırsan, yəni əbəs yerə özünü yüklüyürsən günahda. Hətta bəzi alimlər haqqda rəvayət olunan əsərlərdə gəlir ki, xəstəykən yanlarına daxil olanda görürlər ki, inildir ağrıdan, deyirlər ki, ona bəs mələk bunu da yazır. İnildirsən, yəni bunu da yazır şikayət kimi. Allah qorxusundan, yəni ağrının inildəməsini də kəsir ki, yəni sırf yəni Allahın qarşısına çıxanda bu bəladan, bu xəstəlikdən şikayətçi kimi olmasın. Yəni şikayətçi kimi yazılmasın ki, şikayət edildi xəstəlikdə.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Deməli, sual verən soruşur ki, bir ailə var, ailədə olan qadın falçıdır. Uşaq o evə getdiyi yemək yiyə bilərmi orada?
Yaxşı olar ki, falçıların yanına getməyəsiniz. Falçı olan insanın yanına getməyəsiniz. Və getsəz də çalışın ki, onların evində, çünki onlar başqalarına sehirlə təsir etmək yollarından biri də yemək. Ona görə o baxımdan məsləhət görmürəm onların yəni yanında yemək yeməyə.
Nərminə xanım, burada sual vermişsiniz iki dənə. Kişi çölə çıxanda ətir vurmaq ola günahdır mı?
Kişi yox, kişi çölə çıxanda ətir vura bilər. Qadına haram. Qadına yəni, məsələn, buyurub ki, Qadın ətir vurub çölə çıxarsa cənnəti nini hiss etməz. Qadın ətir vurmalıdır evində öz əri üçün. Çöldə başqaları üçün yox.
O iki obursu sualınıza gəldikdə ki, dinləmək doğrudurmu? Yox, adamdan uzaq durun. Yəni o hələ özü öz əqidəsini təyin eləsin. Ondan sonra qulaq asmağa lazım.
Cavab verdiniz. Bu yaxşı sualı deyirsə cavab verdim.
Necə inşallah. Namaz qılanda 4 yaşlı oğlum qabağımdan keçir. Başa salaram olmaz, arada yenə də keçir.
Günah tutun onu, qoymayın keçsin. İsrail eləsə qucağınıza yod.
Allah və Rasuluna ən çox sevgi necə edək ki, bu düzəlsin?
Allah və Rasuluna sevginin çoxalmağını və ya sevmək istəyirsinizsə, ona itaat edin. Allaha və elçisinə. Və nəyə qadağan edib, ondan çəkinin. Onda sevgi də yəni çoxalacaq, artacaq. Və əksinə Allah Taala da sizi sevəcək.
Növbəti sualımız. Sual verən soruşur ki, yatarkən zikirləri yatağa girib oturaq vəziyyətdə oxuyaq, yoxsa uzanaraq?
Fərq eləmir. Allah Taala
uzananda deyir, görsən adamı yuxudur.
Onda otur oxu. Uzananda yatarsansə otur oxu.
Salam aleyküm. Qardaşlar, əgər mənim 10 min manat borcum varsa, il ərzində qazanc 10 mindən azdır. Və hətta borca verirəm. Əlimdə az pul qalır. Zəkat mı? Verməliyəm mi?
Yəni, əgər zəkata düşən məbləğdirsə və kimdəsə yatıbsa o pul, onun zəkatını o məbləğ əlinizə keçəndə çıxararsınız. Yəni, əgər ümid olunursa ki, o məbləğ qaydacaq, o əlinizə keçəndə onun zəkatını çıxararsınız. 40-a bölüb zəkatı çıxararsınız. Yəni, 2,5%-in.
Deməli, sual verən soruşur ki, bir adamın pulu var məndə. O insan bir dəfə görmüşəm, o mənim karta pul atıb. İndi o adamı tapa bilmirəm, o pulu ona vermək üçün. Yəni, təsadüfən gəlib düşür mənim kartımda pulu. Yəni, belə demək istəyir.
Yəni, əgər kartdan karta köçürübsə, onu tapmaq çox rahatdır. Yəni, indi elə yəni müasir banklardır ki, yəni
hardan köçürülür. Hansı kartınıza gəlibsə o banka gedər. Məsələn, Capital Bank-sa o banka gedib oradan tapmaq olar da kim hasan göndərib.
Bəli. Hətta şey aparatlardan belə vurulursa, o aparatlarda kamera olur. Yəni oradan görünür. Gözlə... Yox, əgər tapa bilmirsinizsə, onun adından sədaqə edin, getsin. Həmin insanın adından sədaqə edin.
Gözlərini haramdan qorumayan cavanlara qısa nəsihət edərdiniz.
Allah Taala bəyan edib ki, öz kəlamında, yəni möminlərə əmr edir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Demir, zina etməyin. Deyir ki, zinaya yaxınlaşmayın. Yəni, zinaya aparan səbəblərdən uzaq olun. Və gözlə baxmaq, o da zinanın bir növüdür. Gözlə baxmaq, o da zinanın bir növüdür və ona görə günah yazılır. Peyğəmbər s.ə.v. nə deyib? Deyir ki, yəni, birinci baxış səndəndir, ikinci şeytandandır. Yəni, bir dəfə baxdın, gözü çəkməlisən. Yox, əgər gözü dikdinsə, baxdınsa, davam etdinsə, artıq şeytan səni aldadıb. Yəni, Allah Taala ona görə sənə günah yazacaq. Və qiyamət günü o əzaların sənin əleyhinə şahidlik edir. Zəlizi də göz də şahidlik edir, hansı haramlara baxmısan. Və cəzası da ağırdır. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edib cavanlara, əgər həddi buluğa çatıblarsa və evlənmə yaşına çatıblarsa, tövsiyə edib ki, evlənsinlər özlərini qorumaq üçün. Deyib ki, ey cavanlar toplusu, kim, sizdən kim bacarırsa, istər mal cəhətdən, istər bədən cəhətdən, evlənin. Yəni, nəfsinin şəhvətlərdən qorumaq üçün, şeytana uymamaq üçün. Və sonra kim bacarmırsa, ona da tövsiyə edib. Və kim bacarmırsa, Peyğəmbər s.ə.v. nə deyib? Deyib ki, oruç tutsun. Bu, onun üçün, yəni, qoruyacaq, nəfsini qorumaq üçün, yəni, şəhvətini dəf etmək üçün daha yaxşıdır, daha xeyirlidir. Ona görə də göz zinası böyük günahlara aparır insanı. Hər şey yəni baxmaqdan başlayır və ondan da daha əzəmətli günaha sövq edir. Və zinanın da cəzası heç də yüngül gəlməsin sizə. Peyğəmbər s.ə.v. nə çoxdur hədisdə cəhənnəmdə zina edənləri necə əzab verildiyini zikr edir. Qadınların, kişilərin, zinakar cəhənnəmdə necə yandığını zikr edir Peyğəmbər s.ə.v. Və kifayətdir ki, Allah Taala qadağan edib bu haram olan əməli Və bu əməli edəndə, yəni bu günahı edəndə baxma ki, yəni kiçik bir şeydirsən və ya böyük bir şeydirsən, bax kimə açı olursan. Kimin huzuruna çıxacaqsan bu etdiyin əmələ görə cavab vermək üçün.
Deməli, sual verən soruşur ki, bəzi əqidədən olan insanlar bizə deyir ki, səhv namaz qılırsınız. Hamı qiyama əli açıq qalxacaq. Qəbirdə qoyulanda da əli bağlı qoymursunuz. Zəhmət olmasa cavablayardınız.
Birinci qəbrə qoyulanda heç də əli bağlı qoyulmur. Peygamber sünnəsindən gəlib ki, əllər açıq yanlara bağlanır. Sözsüz. Yəni, əli bağlı qoyulmur. O düzdür. Amma o demək deyil ki, namaza duranda Peyğəmbər s.ə.v. əmr edib əli açıq durasan. Yox. Və ya Peyğəmbər s.ə.v. Biz Allah talanın üzərində qiyama duracaq deyə o cür namazda da durmalıyıq. Onu da Peyğəmbər s.ə.v. deməyib. Peyğəmbər s.ə.v. bizə əmr edib namazda namazı qılaq necə o namaz qılıb. Və Peyğəmbər s.ə.v. namaza duranda əllərini bağlayıb. Və qiyam sonra, yəni ərəb dilində qiyam o demək deyil ki, mütləq olaraq əl açıqlıqdır, xeyr.
Yəni, insanın ayaq üstə dayanması, ayaq üstə dayanan hal, qiyam halıdır.
Qiyam ayaq üstə dayanmaqdır. Yəni, ona görə də yəni, qiyamda çox şey var. Əlləri bağlamaq var, qiyamda təkbir etmək var, istiftah duasını oxumaq var, Fatihə surəsini oxumaq var. Bunlar hamısı qiyam adlanır. Amma qaldı ki, yəni, kimin düz və kimin səhv namaz qılması, onun meyarı Allahın kəlamıdır, Peyğəmbərinin sünnəsidir.
Bəli.
Bax Allahın kəlamına, Peyğəmbərinin sünnəsinə, gör namaz qılma forması Peyğəmbər s.ə.v. necə əmr edib və necə qılıb, göstərmək üçün bir neçə dəfə minbərdə qılıb və sonra düşüb minbərdə niyə edib? Deyib ki, mənim namazımı görəsiniz və mənim qıldığım kimi qılasınız.
Bəli.
Namaz qılın necə məni görürsünüz namaz qılmağa. Və səhabələr də deyirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaza duranda sağ əli sol əlinin üzərinə qoyurdu. Və sinəsinə qoyurdu və deyirdi ki, biz peyğəmbərlər toplusuna namazda belə durmaq əmr olunub.
Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əli bağlı qılmağı bizə deyir ki, bizdən əvvəlki peyğəmbərlər də belə qılıblar. Bəli. Yəni, bütün peyğəmbərlər əllərini bağlayıblar. Amma o ki, qaldı əl açıq, o komandirin zanın qabağında deyənsa, belə simirlə deyənlar, məsələn, atanın yanında, atanın dan yanında, başı sazı, əlləri var, eləncə atanın yanında deyənlar. Amma Allahın qarşısında insan əllərini bağlayır.
Amma qaldı ki, qiyamət axirətdə necə duracaq, qəbirdən necə çıxacaq. Qəbrə necə qoyulur? Bu namazla heç bir adiyyatı
yoxdur. Əlaqəsi yoxdur. Bu onun adiyyatı var. Salam aleykum. Səcdədə səcdə və mülk surələrini gecə yatmamışdan əvvəl oxumalıyıq, yoxsa işə namazından sonra istənilən vaxt?
Sünnə yatmamışdan əvvəl. Sünnə yatmamışdan əvvəldir.
Salam aleykum. Son vaxtlar qardaşlar məscidlərin açılmamasına görə şikayətlənirlər. Belə etmək doğrudurmu? Bu axırıncı sualımız olsun. Səhər artıq 1 saat 15 dəqiqədir.
Sözsüz hamı istəyir ki, məscidlər açılsın.
Bəlkə buradan bir səs də deyək inşallah ki, bu təbibə Ramil Bayramov müəllimə ki, bizim məscidlərdən də bir xəbərdirsən.
Sözsüz hamı istəyir ki, məscidlər açılsın.
Hər yer açılır ayın 25-də inşallah
bir ibadət yerləri açıq olsun. Və yəqin ki, yəni necə ki başqa ölkələrdə olduğu kimi bizim ölkədə də məscidləri açıb, yəni o tibbi müəssisələrin yəni tövsiyələrinə riayət edərək o şəkildə yəni insanlar ibadət edə bilər. Amma şikayət etməyə gəldikdə isə, yəni şikayət etmək bəyənmirəm. Niyə? Çünki nə olubsa məsləhət üçün olub və şikayəti biz Rəbbimizə etməliyik. Yəni açıq-aşkar çıxıb küçələrdə və ya efirdə şikayət etməliyik. Sözsüz, hamı istəyir ki, ibadət edək məscidlərdə olsun. Lakin bəzi səbəblər, yəni qaçılmaz xəstəliklərin çoxalmağı və s. İnsanların özünün riayət etməməsi, yəni bu tövsiyələrə və görürsən ki, yollar axtarırıq hamımız ki, necə qaçaq ki, maska taxmayaq və s. Yolxaq. Yenə dediyimiz kimi, yəni yaxşı olardı ki, açılardı. Çünki görürük ki, bəzi ölkələr artıq açıb. Yəni, böyük ölkələr, yəni insanlar məscidə gəlirlər, maskalarını taxırlar.
Yəni məsafə saxlayaraq ibadətlərini edirlər inşallah. Yəni
ümid edirik ki, yəni açılar Allahın izni ilə.
Yəni biz də inşallah yəni, dua edirik ki, Allah Subhanahu taala bu xəstəliyi
dediyimiz yəni xahişdir, başqa bir şey deyil. Biz əmir sahibinə həmişə eşidib itaət etmişik. Və nə qərar verirsə də, yəni onu şəriətimizə müxalif deyilsə, canla başla yəni ona həmişə əməl etmişik.
Bəli, sadəcə yəni burdan bir tövsiyəmiz də odur ki, yəni bu məsələyə də baxılsın. Yəni heç olmasa adı çəkilsin ki, məscid var. Bəli, məscidlər də açılmalıdır inşallah.
Allah bütün məscidləri açsın. Yəni bu xəstəliyi, bəlanı millətimizin, xalqımızın, bütün müsəlman millətinin, xalqının üzərindən götürsün.
Amin. Allah sizdən razı olsun, Səid qardaş. Bu qədər məlumata görə sizi də incitdiyi haqqınızı halal elədim. Qardaşlar, inşallah paylaşmağı, bölüşməyi, həmçində kanala abunə olmağı unutmayın. İnşallah sabada dərsimiz var. Tövhid dərsidir, Mənsur qardaşın olacaq. İnşallah həmçinin kanalımızda yeni-yeni dəstlər qoyuruq. Çalışın o dəyərli dərsləri də paylaşın, həmçinin dinleyin. Bax, bu günləri əqidə barəsində bir dərs qoymuşuq. Harası 7 dənə dərs olacaq Mənsur qardaşın. İsim və sifətlər tövhidi barəsindədir. Yəni, girin, dinleyin. Müsəlman, hər bir müsəlman öz əqidəsini bilməlidir. Görürsən ki, bu günləri nə qədər gəlirlər, suallar verirlər ki, hə, filan məhsərdəki belədir, nə bilim, filan bidət əhli belədir, şübhəyə düşmüş. Bu səbəb nədir? Sənin öz əqidəvi bilməməyin. Məsələn, öz əqidəni doğru düzgün şəkildə örgənsən, bilsən, sən artıq onların dediklərinin şübhə və yaxud da səhv etiqad olduğunu biləcəksən. Ona görə də çalışan dəstləri olduqca, yəni dinləyin bu günlərdə, həm də vaxt boldur, vaxt var. Yəni, inşallah ki, çalışın bu günləri, yəni karantini faydalı keçirdin və biz də çalışırıq ki, bu karantinimizi Allah subhanahu taala izni faydalı keçirdi. Allah subhanahu taala bizi eşidib faydalanan qullarından etsin, bizi fitnədən və əhlindən qorusun. Allaha əmanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkət.